Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 17 верасня. Нашыя тэмы. Следчы эксперымент выявіў нестыкоўку ў справе Коржача. У Беларусі ўседазволенасці ў інтэрнэце будзе пастаўлены бар'ер, заявіў Шуневіч. Украіна робіць яшчэ адзін крок, каб аддаліцца ад Расіі. Гэта ды і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 17 верасня ў межах разгляды справы Коржача дапыталі радавых Віталія Міцкевіча і Вадзіма Саўко. Падчас следчага эксперыменту хлопцы выконвалі ролю Аляксандра Коржача, салдата шпечаў, знойдзенага павешаны. 3 кастрычніка летась, паводле следства, Коржач павесіўся ў падвалі медроты, папярэдні звязаўшы сабе ногі шнурком ад абутку з майкай на галаве. Міцкевіч і Саўко падрабязна распавялі пра следчы эксперымент. На судовым паседжанні прысутнічала наша журналістка Маша Калеснікава, якая распавяла пра нестыкоўку ў следчым эксперыменце.
Нестыкоўкі ўбачыла Святлана Коржач, маці загінулага вайскоўца. Яна заўважыла, што паказанні сведкаў супярэчаць іншым матэрыялам справы. Так, хлопцы, якія выконвалі ролю статыстаў, ролю Коржача, сцвярджалі, што іх адабралі па росе, яны зайшлі ў падвал, там было цёмна, яны нібыта запалілі запальнішку, знайшлі пасярэдзіне пакойчыка кручок, потым завязалі сабе ногі і паспрабавалі рамянём завязаць пятлю на, уласна кажучы, гэтым самым кручку. Нібыта у іх гэта атрымалася, хаця дзеля таго, каб залезці ў пятлю, ім даводзілася становіцца на насочкі. Цікава, што паколькі пятля ўвесь час злазіла, яны былі вымушаныя прыдумаць іншы спосаб. Яны ўпёрліся спінай у адну сцяну, а нагамі ў іншую, і вось такім чынам нібыта дапаўзлі да гэтага самага кручка. Святлана Коржач запыталася ў хлопцаў: "Хлопцы, сцены былі белыя, ці была ваша вопратка пасля гэтага у пабелцы?" На што абодва сведкі заявілі, што так, вопратка была ў пабелцы. Тады яна звернула ўвагу суддзі на тое, што, маўляў, у паказаннях падпалкоўніка, які прыйшоў паглядзець на цела Аляксандра Коржача, адзначаецца, што Саша вісеў у чыстай вопратцы, і спіна ў яго таксама была чыстая. Тым не менш, абодва сведкі лічаць, што такім чынам, як нібыта Коржач здзейсніў самагубства, ён цалкам мог гэта зрабіць, маўляў, гэта не складана.
Падрабязнасці пра жудасны следчы эксперымент і пэўную нестыкоўку ў ім распавяла наша журналістка Маша Калеснікава, якая ў панядзелак прысутнічала на судовым паседжанні. Нагадаю, што суд па справе Коржача працягнецца. Надалей ён доўжыцца ўжо з 8 жніўня, яму папярэднічала расследаванне, якое цягнулася паўгода. Следчы камітэт прыйшоў да высновы, што Аляксандра Коржача давялі да самагубства трое сяржантаў: Евген Бараноскі, Ягор Скуратовіч і Антон Вяжэвіч. Маці загінулага салдата ў гэтую версію не верыць. Святлана Коржач спрабуе даказаць, што яе сына забілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Міністр унутраных справаў Ігар Шуневіч пракаментаваў палажэнне аб парадку папярэдняй ідэнтыфікацыі карыстальнікаў інтэрнэт-рэсурса, якое на мінулым тыдні было вынесенае на грамадскае абмеркаванне. Як вядома, галоўнае ім карыстальнік, які хоча каментаваць матэрыялы на пэўным сайце, мусіць аўтарызавацца і засвяціць свой нумар тэлефону. У праграме «Галоўны эфір» на тэлеканале «Беларусь-1» Шуневіч заяўляе, што новоўвядзенне будзе дысцыплінаваць беларускае грамадства.
Авторизация в данном конкретном случае, на мой взгляд, будет дисциплинировать медиасообщество, пользователей интернета, безусловно. Потому что давайте признаемся в том, что все-таки сегодня эта сфера, эта зона абсолютно безответственного поведения, в смысле высказываний, да, мнений и прочее, оскорблений, правонарушений административных. Вот, это зона безответственности сегодня практически. Я с этим категорически не согласен.
Заявіў цяперашні міністр унутраных справаў Шуневіч. Тым часам генеральная дырэктарка Тутбай Медыя Людміла Чэкіна мяркуе, што такая ідэнтыфікацыя негатыўна адаб'ецца на беларускіх СМІ.
Любой популярный информационный ресурс, в том числе ресурс форумов, он монетизируется за счет рекламы. Естественно, бизнес очень сильно потеряет на этом. Потеряет информационное пространство белорусское в целом, потому что, конечно же, значительный поток тех людей, кто пишет, и за ними поток тех людей, которые читают, переместится в российский сегмент и в социальные сети.
Лічит генеральная директорка Тутбай Медиа Людмила Чекіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна панядзелка. Украіна робіць захады па скасаванні дамовы аб дружбе, супрацоўніцтве і партнёрстве з Расіяй. Гэтая дамова была падпісана ў 1997-м. 6 верасня на прапанову МЗС Савет нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны прыняў рашэнне аб спыненні гэтага дакумента. 17 верасня падпісаў указ прэзідэнт Пятро Парашэнка. Паводле указу рашэнне Савета пачынае дзейнічаць. Украінскі палітолаг, дырэктар Інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда ў каментары Еўрарадыё кажа, што дыпламатычных стасункаў паміж краінамі сёння дэ юрэ ўжо няма.
Дипломатических отношений между Россией и Украиной де юре нет уже сегодня, но их не спешат разрывать. Уважение границ, которое было важно в 1997 году, через 6 лет после распада Советского Союза, на сегодняшний момент Россия растоптана. Это уже не сдерживающий фактор. Основные права граждан Украины и России, они регулируются нормами международного права, которые, соответственно, универсальны и для России, и для Украины, поэтому цепляться за договор официально Киев не стал.
Отзначу политолог Евген Магда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Двор номер 17 па вуліцы Карла Маркса ў самым цэнтры Мінска 17 верасня стаў цэнтрам супрацьстаяння паміж жыхарамі і камунальнікамі. Жыхары не вераць, што пасля часовага высялення для капітальнага рэмонту яны вернуцца ў свае кватэры. Камунальнікі абяцаюць прыйсці з міліцыяй і сілай выводзіць людзей з жылля. Тэму асвятляе Дмітрий Лукашук.
Двор дома номер 17 по улице Карла Маркса в самом центре Минска 17 вересня обещая стать центром супрацьстояння жильцов и коммунальников. Жыхары дома не верят, что после часового выселения для капитального ремонта их дома яны вернутся у свои кватеры. Коммунальники обещают прийти с милицией и силой вывести людей из их жилья. Расповедая Еврорадио, жыхар дома номер 17 по улице Карла Маркса Сергей Петрович.
Чакаем прокурора і міліцію, каб нас у адміністратыўным парадку адсюль вывезлі з наших кватэр. Мы не ведаем куды, таму што калі людзі вывозяць пры аварыйным стане будынка ці кватэры, яму не даюць ні адрасоў, нічога. Куды прывязуць, туды прывязуць. Потому что в маневренный фонд мы не можем ехать, не могут отвезти, поскольку в маневренный фонд отселяется только при капитальном ремонте дома. Это закон, жилевый кодекс Республики Беларусь. А при аварийном стане это не денежное. Тому, куда повезут, не ведают.
По яго словах, ступень зношанасці дома ўсяго 39%, але раптоўна некалькі месяцаў таму ён стаў нечакана аварыйным. Па яго словах, ступень гэтай раптоўнай зношанасці дома вызначалася на вока. Гэта выклікала падазрэнні жыхароў.
Трэба даследаванне новае, таксама уключна Міністэрства культуры. Навуковыя супрацоўнікі павінны прыйсці, ацаніць стан будынка. Агульнае даследаванне і таксама прадметнае даследаванне з фатаграфіямі, з адбіткамі фатаграфій, інструментарый, трэба ўсё кардынальна праверыць. Потым гэта даследаванне падаецца ў міжраённую ведомственную камісію, якая дзейнічае пастаянна. Та робіць высновы, што рабіць з гэтым домам, ці даследаваць далей, ці як у нашым стане. Коли мне прислали доведку о том, что у меня не доведку на ват, а просто не ведаю, что мое жилье не отповедает стану техничному, а повинно обрушиться. Вот. В этом выпадку треба либо перевести мое жилье у нежилое помешкание с передачей мне квартиры какой-нибудь другой, и снести будинок, и мою квартиру. Где займаться восстановлением. 8. Так само міжведомственная комиссия повинна знайсти тих, хто зробив зданню
такую шкоду, нанес
шкоду, і їх покарати, коли гэта будзе доказано. Але паколькі гэта не устраивае ЖКГ, дык яны вырашылі толькі зрабіць пасяджэнне па надзвычайных сітуацыях камісіі, што не адпавядае патрабаванням дзеючых дакументаў.
Кватэры ў доме прыватызаваныя. Усе жыхары даўно зрабілі ў сябе еўрарамонт і ніякай патрэбы менавіта ў капітальным рамонце дома не бачаць. На іх думку, рэканструкцыі патрабуе хіба што памяшканне на першым паверсе і фасад, які ў свой час сапсавалі падчас рамонту арэндатары. Але камунальнікі настойваюць на неабходнасці капітальнага рамонта. Толькі ўсе жыхары перакананыя, што больш у свае кватэры не вернуцца, так і застануцца ў гэтым падменным фонде, каже Сергей Петрович и пригадывая, як его семью и жихаров еще трех соседних домов уже спробовали выселить с кватер у 2008 годе, коли улицу Карла Маркса перетворали у пешеходную. Тады отстоять свою властность у людей отрымалось.
Думаю, что есть некая истота, якая собирается только забрать нашу майомость, кинуть нас на это, покольки будинок ветхий, его можно выкупить за рубель. Зарабить довет, выкупить за рубель. А тут вы можете зарабить, что хотите. Бутики, готель можете зарабить. Это самое, что... Потому что казино, приезжают люди, которые гуляют. Тут могут и девчонки на здоровнейшей профессии, и наркотики, и все, что хотите. Чему мы и сопротивлялись в 2008 году. Потому что тогда хотели тут зарабить трехзорочные готели у наших домах. И корреспондент СБ в 2008 году написал, что после того, как президент, всякое ему великое, принял решение заборонить отселение, заставить людей, что это еще неведомо, что это не отбудется в будущем.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что глядальник державного выдания «Беларусь сегодня» Максим Восипов отзначился скандальным выказыванием у Фейсбуку. Ён поудельничал у дискуссии на конт нововведения, кое почне дейничать в нашей краине от 12 кастрычника, то бок. Пассажиры без квитка теперь мусять уваходить у громадский транспорт только проз першие дверы. Иднак, яны трапять у лих порушальников. Василь Малашенко написал у Фейсбуку, что пассажиры с дитячими вазками станут потенциальными порушальниками. Бо зайти с коляской у передние двери проблематично. Восипа уже прокомментовал это наступным чином. Цитую. «Мне вось цікава, хто з гэтымі каляскамі ўвогуле прэцца ў транспарт, калі ў маладых бацькоў цяпер падзе тры машыны. Альбо заўсёды можна ўзяць таксоўку і не псаваць нервы ані кіроўцам, ані пасажырам. А калі няма сродкаў на асабістае аўто ці на таксоўцы, то ці маюць яны ўвогуле маральнае права заводзіць дзяцей і ускладняць тым самым жыццё грамадству». Конец цитования того, что написал оглядальник державного выдания «Беларусь сегодня» Максим Восипов у Фейсбуку. После этого оглядальнику предказально довелось доведаться про себе шмат неприемных речев. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».